Polisi ekabalagala ekutte omukozi wa myaka 14 kugamba wa ntaina kyamanyi ku byokusobya ku mwana w'emyaka 5 mulenzi. Bino byabaddewo era byatwalibwa ku polisi ekabalagala nga byabadde mu kitundu ekya Kimbugwe zone Kiwuli mu ggombolola ya Makindye mu disitulikiti ye Kampala. Ayogera polisi mu Kampala kyokka walatubulidde nti omukwate ye Zaina Mary myaka 19 era nga mwana wa buwala. Kigambibwa nti omwana w'emyaka 5 ono mwana muto era asoma nga bombi bawangalira ku kyalo ekye Kimbugwe mu bitundu ebya Kiwuli. Waggulwako omusango ogw'okusobya ku bujje eritanneetuuka ate nga yabadde alinako omuze kye bayita aggravated defilement.
Kigambibwa nti omukozi w'ewaka yasangiddwa lubona n'omwana ono gubamulekera okukuuma ow'emyaka 5 ng'amukabasanya ng'ono ali mu kaduukulu kaffe ng'ajja kuba asimbibwa mu mbuga z'amateeka. Nga tweyongera okubiriza abazadde bana bonna abakozesa abakozi ewaka okubeera abeegendereza ate n'okusooka okunoonyereza ku mukozi oyo gw'oleese mu makaago nga tonnaba kumuwa mulimu nga tonnaba kumulekera baana b'owaka. Sooka omukoleko okunoonyereza